Matjaž Podlipnik, prijazno pozdravljeni.
Dobar dan.
So rekli, da ste vi prekaljeni vodnik, da boste najbolje vedeli povedati, kaj zaznamuje tukajšnje domačine. Kaj bi vi rekli, kaj so vaše lastnosti, karakteristike, značajev?
Naše lastnosti, ja, rekel bi, da smo precej trmasti, precej odločni in da težko spreminjamo odločitve, kajti živimo v dolini, ki je bila oska, življenje je bilo trdo, neizprosno in težko je bilo preživeti. In tak značaj smo oblikovali skozi zgodovino.
Kdaj se je začel vidno pojavljati turizem v Kranjski Gori? Dokdaj ste živeli sami s to prekrasno naravo in kot rečeno tudi precej iznajdljivosti za to, da ste preživeli, da ste imeli tudi v zimskem času nekaj za podzob? Kdaj pa se je vendarle svet obrnil tudi k vam in vas začel obiskovati?
No, če govorimo o prvih turistih, mnogo prej, to so bili romari, ki so skozi našo dolino hodili proti svetim višarjam. Vemo, da so svete višarje nekako po letu 1370 postale pomembno romarsko središče. Če pa govorimo o sodobnem turizmu, pa po letu 1870, ko je 14. decembra v našo dolino prisopihal vlak, ki je pripeljal potem tudi prve turiste. Potem pa seveda smo kmalu ugotovili, da jih lahko tudi pogostimo, da pri nas lahko prespijo, postavili smo prve gostilne hotele, počasi se je začelo pripravljati tudi gorsko vodništvo, kajti prvi turisti, ki so prihajali k nam, so prihajali zaradi narave, zaradi prelepih gora, snežno-belih julicev in tako se je vse skupaj začelo. Prvi hotel v destinaciji je bil v Mojstrani in sicer že leta 1899 je bil to hotel Triglav. Potem pa v Kranjski Gori nekaj let kasneje še hotel Razor, ki datira v leto 1902. In to pravzaprav je bil začetek turizma, sodobnega turizma pri nas.
Tule so se ljudje po svoje znašli, kaj vse se je tu razvilo. Imeli ste neko svojo kulturo, svoje običaje, na nek način je bila svoj čas to zaprta dolina. Kaj je z tistega časa posebno, zanimivo, vredno pozornosti tudi za naše poslušalce?
Zgodnjesavska dolina je zelo raznolika, kljub temu, da ni precej dolga dolina. Tule najdemo lahko različna narečja. Najstarejši vasi v dolini sta verjetno Rateče in pa Dovje, ki pa sta si zelo različni. Medtem, ko so Ratečani najverjetneje potomci Ziljanov, Korošcev, so dolženi potomci Dolencev in celo iz Inihna iščejo svoje korenine. Tako da tudi narečja so potem takem zelo različna in tudi običaji in pa navade. Medtem, ko v Ratečah rečejo, da je Vobreh doka padu, dolženi radi zavijajo nekoliko podolensko, da je snejih strejih je padu in tako naprej. In seveda zato smo tem zelo, zagotovo zelo posebni in pa raznoliki. Moramo se pa zavedati, da dolina je bila tudi različno poseljena in tako nekako Kranjskogorci, Korenci, torej prebivalci Podkorena, tudi Ratečani in pa Rutarjani, to so prebivalci iz Gosmrtulka, so se dolgo časa obračali bolj proti Koroški kot pa proti Gorenski in so svoje povezave iskali bolj v Beljaku in okolici kot pa na Jesenicah in pa naprej na Kranjskem. Tako seveda tudi narečje je do konca prve svetovne vojne v tem delu kar ostal precej Koroški, kajti to so bili načeloma potomci koroških pastirjev, ki so v 14. stoletju prišli pa živino na to stran. Govorim seveda o vaseh Podkoren, Kranjska Gora, Gosmrtuljek. Medtem, ko so bile Rateče poseljene pa že nekoliko prej, prvih 12 hub, oziroma kmetij, so pravzaprav našli, oziroma datirajo že nekako v 11. stoletje. Podobno pa tudi Dovje na vzhodu naše doline, kjer so prve 4 hube prav tako bile že v 11. stoletju. Dolženi so bili poseljeni zaradi Freisingov, kajti to je bila Freisingška posest, tako da je bilo mečko drugačno življenje na tej strani doline kot pa na zahodu. In tako seveda skozi vso zgodovino, skozi kmetijstvo oziroma pašništvo, pa tudi promet, se razvija naš značaj, tako kot se je pač razvil. Tudi v 15. stoletju je bila že izpričana pot preko Korenskega sedla, tlakovana pot, tam čez je šel tudi Primož Štrubar, ko je hodil v nemške dežele in potem kmalu kasneje tudi poštna kočija in seveda pomagali smo si s prometom, daleč prej, preden je k nam prišel turizem.
No, sodeč po ravno kar povedanem, si zdaj lahko predstavljamo, zakaj so tule nastali tudi zelo stari zapisi, drugi najstarejši v slovenščini, to so Rateško-Celovški rokopisi?
Ja, Rateški ali Celovški rokopis velja za enega starejših oziroma najstarejših zapisov v slovenskem jeziku. Gre za drugo polovico 14. stoletja, nastal je najverjetneje tam okrog leta 1380. Gre pa za tri molitvice, Oče naš, apostolsko vero in pa Zdrava Marijo. Ocenjujejo, da sta Oče naš in apostolska vera bili celo prepisani že z nekega starejšega dokumenta, tako da sta lahko celo še starejši, medtem ko Zdrava Marija datira že sama po sebi nekje v okrog leta 1000 menda. Tako da, ja, zapisal naj bi jih neki nemški duhovnik, zato da bi ga lahko njegovi farani razumeli, najverjetneje na območju Rateč, morda prav pri cerkvi svetega Tomaža, ki je ena najstarejših cerkva daleč na okrog. Zdaj pa je original v Celovcu, kopija pa v Kaženkovi hiši v Ratečah.
Ja, očitno najdejo tukajšnji domačini, so ga tudi preko stoletij navdih za svoje pripovedi. Tukaj se je rodil eden najznamenitejših tudi junakov mladinskega sveta, pa konec koncev se mi zdi, da Kekec raste z nami.
Zagotovo. Gre seveda za ljudsko modrost ali pa za ljudsko izročilo. Ljudje so se nekod zelo bali hoditi v hribe, verjeli so, da v hribih strašijo divje žene, divi možje, kajti razmere v gorah so bile trše kot v dolini, plazovi močnejši, strele bolj glasne in seveda tako so tudi potem strašili svoje otroke z divimi možmi in ženami. Kekec je zelo poznan po vsej Sloveniji, pa tudi širše, saj ga je Josip Vandot iz Kranjske gore prelil lepo na papir, ampak tudi drugi kraji imajo svoje zgodbe, ki so dokaj podobne, pa na drug način spet malo drugačne. Tudi na Dolmi in v moj strani poznajo Triglavske pravljice, kjer je pa glavna zvezda Gregac in ne Kekec in tam nimajo tete Pehte, ampak je tam žiljava Anca in tako naprej. In podobno poznajo zagotovo tudi kraji drugod po Sloveniji.
Ko sva že pri tem, pa vendarle, no, športni duh pa je vedno vel med tukajšnjimi domačini, imate trk olimpijcev.
Ja, to je res, ponosni smo, zelo ponosni smo na svoje športnike, kar 21 olimpijcev, torej udeležencev olimpijskih iger najdemo v naših vaseh, torej Dovje Mojstrana, Belca, Zgorna Radovna, to je naša krajevna skupnost, ki šteje približno 2000 prebivalcev, zato je ta številka kar velika in še posebno smo ponosni tudi na medaliste. Imamo tudi prvo zimsko olimpijsko medalistko Alenko Dovžan, prvo zimsko olimpijsko medalistko za samostojno Slovenijo namreč. Tudi Jure Košir je prišel iz Mojstrane, tudi dobitnik bronaste medalje in seveda številni drugi, ki so bili uspešni v športu. Zgradili smo jim poseben trg, trg olimpijcev, kjer se danes dogajajo številni dogodki, prireditve. Naši obiskovalci pa lahko tudi pogledajo in se poučijo nekaj o naših športnikih.
Ja, o prekrasnih, najlepših gorah Slovenije, pa tudi o Jakobu Aljažu, v tem pa Blaž. Hvala lepa, Matjaž.
Hvala.